la ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit! România promite Chișinăului, prin vocea ministrului său de externe, sprijin reînnoit după recentele alegeri moldovene. Curtea Constituțională a confirmat fără surprize rezultatele parlamentarilor și majoritatea confortabilă obținută de PAS. La Tokyo s-a dat startul celor mai triste jocuri olimpice din istorie pe fundalul pandemiei de coronavirus. Mai ascultați Dicționarul European. Astăzi despre cum e numit și cum poate fi înlăturat procurorul general. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a semnat decretul de convocare a Parlamentului Republicii Moldova în legislatura a 11-a. Prima ședință a noului legislativ avea loc luni 26 iulie. Urmează alegerea organelor de conducere și de lucru ale Parlamentului și investirea noului guvern. Curtea Constituțională a confirmat alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie și a validat mandatele deputaților aleși. În cadrul ședinței, președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, a declarat că în total la votare au participat 1.480.965 de alegători, rata participării alegătorilor la votare fiind de 52,3%, ceea ce constituie mai mult de o treime din numărul de persoane înscrise în listele electorale. Partidul Acțiune și Solidaritate are 63 de mandate, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor 32 de mandate și Partidul Politic Șor 6 mandate. Curtea a respins ca nefondată contestația formulată de Partidul Politic Noua Opțiune Istorică cu privire la declararea nulității alegerilor. Ministerul Sănătății de la Chișinău a anunțat că în ultimele 24 de ore au fost administrate 15.336 de doze de vaccin împotriva virusului COVID-19. Conform datelor oficiale publicate la ora 17, în total în Republica Moldova au fost administrate până acum 941.278 de doze de vaccin. 119 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. S-au înregistrat și 4 decese, numărul total al deceselor de COVID-19 în Moldova ajungând la 6.240. Ministrul român de externe Bogdan Aurescu a declarat în cadrul unei conferințe de presă comune la Chișinău, ținută alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, că România nu numai că va continua sprijinul pentru Republica Moldova, dar și că va accelera acest ajutor. Șeful diplomației Bucureștiului a vorbit și despre implementarea mai multor proiecte ce țin de domeniile energiei și infrastructurii. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. La Tokyo au început Jocurile Olimpice. Moldova are 20 de sportivi calificați la Jocurile Olimpice din acest an. Echipa Moldovei a participat la parada de deschidere purtând ii românești. Atât sportivii cât și invitații la Olimpiadă sunt supuși unor reguli severe epidemiologice, astfel încât presa a numit această Olimpiadă a restricțiilor. Până astăzi, peste 100 de persoane, dintre care și sportivi acreditați la Olimpiadă, au fost testate pozitiv COVID. La Tokyo, autoritățile sanitare au anunțat astăzi 1.359 de cazuri noi de COVID-19, cu 88 mai multe decât vinerea trecută. Orașul este pentru a patra oară în stare de urgență. Mai multe despre deschiderea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, imediat, în timpul emisiunii. Un grup bipartizan de parlamentari americani a cerut administrației Biden să reprogrameze o vizită a președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky Statele Unite pentru a permite și Congresului să se întâlnească cu el, declarând că Casa Albă pare să facă jocuri politice. Administrația Biden a declarat săptămâna aceasta că Zelensky va face mult așteptata sa primă vizită oficială la Washington de la preluarea mandatului în urmă cu mai bine de 2 ani, pe 30 august, când Congresul se află în vacanță de vară. Într-o scrisoare de ieri adresată președintelui Biden, cei 4 copreședinți ai grupului de sprijin pentru Ucraina din Congres au declarat că Casa Albă, cităm, pare că încearcă să împiedice Congresul să aibă o relație directă cu președintele Zelensky, programând vizita în timpul vacanței de vară. Predecesorii lui Zelensky, orientați spre Occident, foștii președinți Victor Ianukovici și Petro Poroșenko, s-au adresat ambelor camere ale Congresului American la primele lor vizite oficiale la Washington. Administrația Biden a făcut anunțul vizitei lui Zelensky la Washington pe 21 iulie, în aceeași zi în care a declarat și că a ajuns la un acord cu Germania cu privire la finalizarea controversatei conducte de gaze naturale rusești menită să ocolească Ucraina. Și directorul CIA, William Burns, a spus că agenția sa și-a intensificat eforturile pentru a determina cauza unei stări de sănătate misterioase care afectează diplomații americani, supranumită sindromul Havana. Sindromul care provoacă o varietate de efecte, precum amețeli, greață, migrene și pierderea memoriei, este denumit astfel deoarece a apărut pentru prima dată în 2016 la ambasada americană de la Havana și a afectat zeci de diplomați. Iar săptămâna trecută, administrația Biden a anunțat că investigează rapoarte ale ofițerilor de informații, diplomați și altor oficiali de la Viena, care s-au plâns și ei de simptomele sindromului Havana.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, i-a promis președintei Maia Sandu la Chișinău astăzi un sprijin românesc reînnoit pentru reformele pro-europene și accelerarea unor proiecte cheie, spunând că rezultatele alegerilor parlamentare moldovene recente creează o relansare dintre România și Republica Moldova. Primul oficial străin de un asemenea rang care vizitează Chișinăul după alegeri, Aurescu a adus și 100.000 de doze de Pfizer, ridicând la peste o jumătate de milion numărul total de doze de vaccin anticovid-19 donat de România peste Prut. Cu detalii despre vizită, Liliana Barbaroșie.
Vizita de azi coincide cu validarea la Chișinău de către Curtea Constituțională a rezultatelor scrutinului parlamentar încheiat pentru Partidul PAS cu obținerea 63 din 101 mandate de deputat, o majoritate pro-europeană solidă și un sprijin substanțial în noul legislativ pentru președinta Maia Sandu. Șeful diplomației române a folosit cuvinte ca istoric și crucial atunci când a vorbit despre acest rezultat. Felul cum s-a încheiat scrutinul moldovean, a mai spus el, a arătat sprijinul cetățenilor pentru agenda reformatoare a noilor autorități. Și este un pas foarte important spre aprofundarea parcursului european, dar și a relației bilaterale, a mai spus Bogdan Aurescu.
Următorii ani vor reprezenta nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru Uniunea Europeană o oportunitate unică, care nu poate fi ratată. Republica Moldova poate să devină un model de orientare pro-europeană în vecinătatea estică a Uniunii Europene, care este un spațiu de importanță strategică pentru Uniune și un exemplu concret al puterii de transformare pozitivă a Uniunii.
Referindu-se la partea pragmatică a relației moldo-române, Aurescu a vorbit despre câteva intenții noi ale administrației de la București. De la cea de a înlocui cu un altul anteriorul acord de asistență nerambursabilă în valoare de 100 de milioane de euro, expirat primăvara trecută înainte de a se încheia cu alocarea întregii sume, la o decizie a Bucureștiului de a oferi 300.000 de euro prin intermediul Fondului European pentru Democrație, pe scurt NED, pentru sprijinul societății civile și a presei independente de la Chișinău.
Avem încredere în programul de reforme asumat de doamna președinte Maia Sandu. Avem încredere că va fi investit rapid un guvern profesionist. Știu că așteptările cetățenilor din Republica Moldova sunt foarte mari și sunt legitime, dar am mare încredere că alături de doamna președinte, cu sprijinul unui parlament reînnoit, noul guvern în care guvernul de la București are încredere, va reuși să fie la înălțimea acestor provocări.
A mai spus Bogdan Aurescu, adăugând că Bucureștiul are de gând să sporească asistența Chișinăului în toate domeniile, de la infrastructură la investiții. În conferința comună cu șeful diplomației române, Maia Sandu a vorbit la rândul ei, în termeni extrem de optimiști, despre relansarea dialogului politic și a programelor bilaterale, în derulare sau viitoare, dar nu înainte de a-i mulțumi României pentru sprijinul de până acum, în special remarcându-l pe cel legat de criza pandemică.
Am primit echipamente de protecție, am primit ajutor pentru sistemul medical și mai ales am primit donații semnificative de vaccin, donații care ne-au ajutat să salvăm sănătatea și chiar viețile cetățenilor Republicii Moldova. Astăzi, în Moldova va mai ajunge un lot de 100.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech și prin această donație trecem de cifra de peste 500.000 de vaccinuri care vin din România. România este cel mai mare donator de vaccin pentru Republica Moldova. Vă mulțumim frumos!
Republica Moldova ar avea în acest moment nevoie, așa cum o arată la rândul lor, două finfăncuri de politică externă, unul de la București, Centrul Român de Politici Europene, și altul de la Chișinău, Asociația pentru Politică Externă, mai mult ca niciodată de suportul României, Uniunii Europene, Statelor Unite, pentru agenda ei de reforme. Iar propunerile pe care le avansează cele două organizații sunt, pe lângă cele menționate azi la nivel oficial, un fond de sprijin suplimentar la planul de redresare economică acordat de Uniunea Europeană în valoare de 600 de milioane de euro, combaterea dezinformării și finalizarea proiectelor strategice de infrastructură. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a confirmat astăzi rezultatele alegerilor din 11 iulie, la care partidul PAS, fondat de președinta Maia Sandu, a obținut o majoritate confortabilă de 63 de mandate din 101 într-o premieră pentru un partid reformist și pro-occidental. În continuare, este așteptată prima ședință a noului Parlament și instalarea rapidă a unui nou guvern. Cum a început pentru PAS această tranziție la putere? Ce dificultăți întâmpină? S-a interesat Tamara Grejdeanu, autoarea retrospectivei Săptămânii Politice.
Marea provocare pentru Partidul Acțiune și Solidaritate ține de capacitatea formațiunii de a desemna garnitura guvernamentală și profesioniști în alte poziții importante. Este opinia mai multor observatori ai scenei politice de la Chișinău, printre ei analistul politic Ion Tăbârță, care sugerează că PAS-ul are responsabilitatea politică și va trebui să decidă dacă selecția candidaților va fi una strict partinică sau, pentru eficiență, vor identifica persoane și în afara partidului și mediului politic.
Ei trebuie să se gândească. Avem parlament, guvern, avem anumite poziții. Putem să le acoperim de la partid? Nu putem să le acoperim de la partid. Dacă nu putem să le acoperim la partid, e bine atragem oameni într-o parte. Cel mai mult acum se discută despre resursele suficiente dacă le are PAS-ul și, desigur, întrebarea este e una plauzibilă, pentru că nu o singură dată s-a remarcat cumva lipsa de experiență a Partidului Acțiune și Solidaritate.
Ion Tăbârță crede că succesul actului de guvernare va depinde de doi factori, de sinceritatea intențiilor de reformare și de capacitatea de a pune în aplicare și realiza promisiunile făcute electoratului. Analistul crede că propunerile pentru cabinetul de miniștri nu se vor deosebi cu mult de numele anunțate în garnitură prezentate în fosta legislatură de candidații pentru funcția de premier. Prin urmare, spune Ion Tăbârță, Partidul Acțiune și Solidaritate va trebui să decidă cu cine va rămâne să activeze în legislativ.
În Parlament ei vor avea o poziție deja clarită, dar totodată PAS-ul va trebui să facă față de unii singuri în Parlament tuturor viitoarelor dispute, bătălii politice cu opoziția. Și trebuie să ia în calcul că ei vor fi singuri. Nu vor mai fi cei de la platforma dată, pentru că cei la platforma erau foarte combativi acolo și au avut o prestație foarte bună. De acum, toate mecanismele din Parlament în elaborarea proiectelor de legi pentru guvern din partea PAS-ului vor necesita competență.
O altă provocare a guvernării PAS ține de reformarea justiției, de care alegătorii își leagă cele mai mari așteptări. Olesea Stamate, o posibilă nominalizare a PAS pentru a deține portofoliul la justiție, a spus recent că majoritatea parlamentară va ajusta cadrul legal pentru a putea revizui rapid activitatea procurorului general. Alexandru Stoianoglu și-a tras noi critici după plecarea din țară a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, de curând absolvit de vină în dosarul furtului miliardului. Într-o recentă apariție publică, Stoianoglu s-a întrebat dacă se dorește demiterea lui pentru că ar fi găgăuz, o atitudine neașteptată, în opinia lui Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene.
După mine, această ieșire prin care dumneavoastră a încercat și ascundă lipsa de performanță reală în investigarea și urmărie penală pe cazurile de rezonanță, Cercarea era dată de a se apăra, invocând aspectul etnic sau chiar acea referință, iarăși neinspirată pe la votul său, pe la ratificarea acordului de asociere, care total nu are nicio legătură cu discuțiile actuale în spațiu public legate de activitatea Procuraturii Generale și activitatea dumnealui. Cred că o chestiune neinspirată, irresponsabilă și că Procuratura ar fi trebuit să vină cu mai multe informații, fără apela la clișee.
Iulian Groza consideră justificate întrebările despre o posibilă demitere sau demisie a procurorului general, avansate de experți și exponenți ai partidului pro-prezidențial PAS, din moment ce nu este clar de ce nu au finalitate dosarele de rezonanță. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Ce așteptări au alegătorii de la noua guvernare? Valentina Ursu a discutat cu mai mulți oameni la Soroca.
Foarte mult cred în biruința la alegeri și socot că dacă ar fi justiția reformată și dacă va fi schimbat procurorul general, fiindcă el e mâna dreaptă lui Igor Dodon, și se va alege un procuror general, socot că va merge țara pe cale dreaptă.
De la alegeri prezidențiale am simțit că lumea o leacă să mai gândește cu capul. Tot depinde de guvernare. Dacă guvernarea va face un pas bun spre toate promisiunile care au dat, deci lumea o să întoarcă cu fața la ei și sperăm că va fi bine.
Cine ar merita să ajungă în fruntea guvernului?
Sperăm totuși în fruntea guvernului Natalia Gavrilița.
De ce?
Specializ foarte mult. Domeniul finanțelor, economiei, taman, anume, asta și avem nevoie.
Greu o să ne revenim, dar cu încet, cred că o să ne adaptăm la o viață prosperă, mai frumoasă, mai cum scade.
De unde începe schimbarea?
Schimbarea începe de jos, de ieșea, de la Opinc și până la Vladică. Și dacă noi am dovedit ca Buturaga Mic să răstoarne carul mare, înseamnă că dacă am dovedit Balaurul, cu 24 de capte pe Dodon, Voronin, Teți, care ne-au adus șiuma asta, care ne-au mâncat ne-au sub sânge, căpuși, leze, termitele, chichirizele, se nici nu știi cum să le mai zici, că sunt niște insecte care sunt foarte dăunătoare. Și dacă am dovedit Maia Sandu mâine de femeie, trebuie să o susținem și să mergem mai departe, să o ajutăm, să ne unim, cum și ne-a unit și la alegerile parlamentare, Sandu Brâtăci și era, nu ne-am așteptat.
Dar societatea totuși rămâne a fi dezbinată.
Societatea e dezbinată, dar oricum, pe parcurs cred că o să o reunim.
Ce așteptări aveți de la proaspătul parlamentarist?
Eu am mult am crezut, dar într-aște sunt convins, mai ales în doamna Sandu. Eu gândesc că a ajuns un lider național. Mai bine zis, eu respect cursul pe care dumneavoastră îl duci. Eu s-o cot că a venit timpul de acum să mai facem o cotitură așa radicală. Să ne apropiem și noi, adică noi geografic trăim în Europa. Dar avem cetățeni care ca lupul, să uite cu ochii la pădure, adică să uite tot la Rusia, uităm de treburile. Trăim bine, toți trăim bine, dar majoritatea cetățenilor din Rusia vin acasă. Care piscină? Este și un not care trebuie dezlegat. E timpul de acum.
Opinii culese de Valentina Ursu la Soroca, ascultați-le pe larg în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pe care o difuzăm mâine, sâmbătă. Duminică difuzăm emisiunea Punct și de la capăt de Vasile Botnaru. Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua s-a dat startul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Dicționarul european. Astăzi despre cum e numit și cum poate fi înlăturat procurorul general. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Include un interviu cu o expertă de la București despre reacția pe care o poate avea Moscova în urma schimbării puterii la Chișinău.
Cum manipulează politicienii miturile istoriei, ce înseamnă corupție de partid și cât de reale sunt planurile de a construi un stat viabil, sănătos. Urmăriți săptămânal ciclul de emisiune Limba Rusă Vechi Perekhrestkov, La Răscruce. Detalii găsiți pe pagina noastră de Facebook, Instagram și pe site-ul moldova.europalibera.org.
Jocurile Olimpice de la Tokyo, amânate cu un an din cauza pandemiei de COVID-19, au început astăzi cu o ceremonie de deschidere de mici dimensiuni din cauza riscurilor de răspândire a infecției în capitala japoneză. Echipe de sportivi din 206 țări au defilat cu drapelul național pe stadionul olimpic de la Tokyo, cu o capacitate de 68.000 de locuri, în tribunele căruia au fost prezenți doar aproximativ 950 de spectatori, inclusiv o mână de lideri internaționali, între care împăratul japonez Naruhito. Toată lumea a purtat mască de protecție și în tribune și pe teren. Steagul Republicii Moldova, care a trimis la Jocurile Olimpice 20 de sportivi, a fost purtat de arcașii Dan Olaru și Alexandra Mârca. A fost o ceremonie de deschidere dominată de proiecții multimedia și lumini combinate cu mișcarea fizică a trupelor de dans și sportivilor pe teren, redând, între altele, dificultățile întâmpinate, dar depășite de atleții planetei în perioada pandemiei. O ceremonie omagiind, în cuvintele organizatorilor, și cultul muncii și armoniei din Japonia. La ceremonia de deschidere a ceea ce presa internațională a descris deja drept cea mai tristă olimpiadă din istorie, s-a ținut un minut de reculegere în amintirea membrilor comunității olimpice, dar și a tuturor celorlalți oameni din lumea întreagă, peste 4 milioane decedați de COVID-19. Majoritatea japonezilor a spus în sondaje că organizarea competițiilor nu este o idee bună, pledând pentru o nouă amânare din cauza pandemiei. Pentru a diminua riscurile, organizatorii au decis în urmă cu 2 săptămâni să le interzică în totalitate spectatorilor să participe la evenimente, la Tokyo fiind declarată o nouă stare de urgență ca răspuns la creșterea cazurilor de coronavirus. Capitala japoneză a confirmat pe 22 iulie 1979 de noi cazuri de infectare, cel mai mare număr zilnic în mai mult de jumătate de an. Au fost depistate pozitiv și peste 90 de persoane acreditate pentru Jocurile Olimpice, inclusiv unii sportivi. Președintele Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach, a încercat să aplaneze îngrijorările cu privire la rolul potențial al competițiilor în răspândirea infecției de COVID-19. Într-o întâlnire cu împăratul Naruhito pe 22 iulie, Bach a promis că vor fi depuse eforturi maxime pentru a preveni riscurile pentru poporul japonez. În astfel de circumstanțe, gestionarea jocurilor, luând în același timp toate măsurile posibile împotriva COVID-19, este o sarcină departe de a fi ușoară, este citat și Naruhito, spunându-i lui Bach. Competițiile propriu-zise încep mâine și vor dura până pe 8 august. În joc sunt aproximativ 5.000 de medalii de aur, argint și bronz, produse din metale extrase la reciclarea unor dispozitive electronice mici, ca telefoanele mobile, într-un efort de a promova reciclarea prietenoasă mediului.
Dicționar european.
În privința importantei funcții de procuror general, procedurile numirii diferă mult de la o țară la alta. Numirea procurorului general trebuie să fie, practic peste tot, aprobată și semnată de șeful statului, iar într-un regat cum e Belgia, de către rege. Procurorii sunt, în general, numiți de Consiliul Superior al Magistraturii, care e, în același timp, singurul organ ce poate exercita o acțiune judiciară sau disciplinară împotriva lor. Asta în majoritatea țărilor. În Franța și Belgia, unde sistemul juridic e cel mai apropiat istoric și funcțional de cel din România și Moldova, procurorul general este un magistrat, așa cum sunt și magistrați și diferiții procurori de rang inferior care formează structurile parchetului și care reprezintă statul în procese. În schimb, trebuie precizat că în Germania, procurorul general e numit de ministrul justiției, după care numirea trebuie aprobată de parlament, fiind apoi înmânată președintelui țării spre semnare. Statele Unite nu au echivalentul unui procuror general, întrucât cel care pare a corespunde funcției, the Attorney General, e mai degrabă echivalentul ministrului justiției prin alte părți. În Uniunea Europeană, funcția de procuror general e văzută ca extrem de importantă pentru buna funcționare a justiției țărilor membre. Uniunea Europeană a intervenit deja, în 2013, în procesul alegerii procurorului general din Bulgaria, unde magistrații se pregăteau să numească în această funcție o figură controversată favorabilă guvernului. cât despre concedierea și inițiativa înlăturării și înlocuirii unui procuror general, diferitele sisteme juridice au fost studiate și prezentate de către Comisia de la Veneția a Consiliului Europei într-un studiu în 2008. În sistemele de tip francez, napoleonian, executivul e cel care ia inițiativa demiterii cu participarea unui tribunal de recurs final. În Croația, în schimb, doar Parlamentul numește și demite procurorul suprem. Comisia de la Veneția nota însă o particularitate a țărilor care sunt foste republici sovietice, precum Moldova. În niciuna dintre acestea, Constituția nu specifică independența procurorilor. În toate aceste țări, procurorii nu sunt decât parte a unei ierarhii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, funcția de procuror general este inamovibilă, iar demiterea acestuia aproape imposibilă. El poate fi eliberat din funcție de către șeful statului la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, în baza unor temeiuri legale foarte limitate, în general formale și doar cu o singură excepție neaplicabile situației în care șeful Procuraturii Generale nu livrează rezultate tangibile, ceea ce de fapt îi se reproșează lui Alexander Stoianoglo de către noua guvernare de la Chișinău. Directorul executiv adjunct al Institutului de Politici și Reforme Europene, Iulian Rusu, constată că dintre toate temeiurile prevăzute în actuala legislație, în baza cărora procurorul general poate fi demis, doar unul ține tangențial de performanța funcției.
Ține de aplicare sancțiunii disciplinare de eliberare din funcție de procuror. Și doar în situația în care e definită revocată. Deci, practic, unicul temei în virtutea legii actuale. Și aici vorbim obiectiv despre situațiile în care efectiv procurorul general nu livrează. În cazul nostru, procurorul actual general are mai mult de un an și jumătate de aflare în exercițiu funcției. Iar ceea ce se întâmplă cu privire la multe cauze este că nu se livrează pe rezultate.
Partidul Acțiune și Solidaritate, care a reușit să obțină o victorie covârșitoare în recentele alegeri parlamentare, având ca mesaj central reforma justiției, și-a exprimat imediat nemulțumirea față de prestația procurorului general, dar și intenția de a revedea temeiurile în baza cărora acesta ar putea fi demis din funcție. Una din fruntașele formațiunii, Olesea Stamate, declara recent că activitatea lui Alexander Stoianoglo va fi evaluată foarte rapid, majoritatea parlamentară având de gând să ajusteze legea în acest sens imediat ce se va întruni. Intenția noii guvernări este văzută contradictoriu în mediul experților. Unii contestă orice încercare de a manipula legea în scopuri politice, iar alții, între ei și expertul Iulian Rusu, consideră că legislația ar trebui totuși ajustată, dar cu prudență.
Dacă noi rămânem în area asta constituțională, să nu riscăm să fie declarată neconstituțională iarăși prevederile de modificare a legii cu privire la procuratură, atunci exercițiul trebuie să treacă prin prisma răspunderea disciplinară, iar asta ar însemna că trebuie să fie luată o decizie la început de către colegiul disciplinar și de etică. Iar colegiul disciplinar iau astfel de decizie atunci când inspecția procurorilor se expune. Iar inspecția procurorilor s-a în subordinea procurorului general. Astfel încât la momentul actual este practic lipsit de sens să inițieze o procedură disciplinară, pentru că inspecția procurorului e în subordinea procurorului general. Mai mult, membrii de la Colegiul de Disciplină și Etică sunt cu mandatul expirat, deci nu pot ia o decizie.
În condițiile actuale, cea mai simplă cale ar fi aparent ca procurorul general Alexander Stoianoglo, contestat de noua guvernare, să-și dea benevol demisia, așa cum au procedat aproape toți predecesorii săi. Numai că în cea mai recentă apariție publică, Stoianoglo, respingând toate criticile care îi se aduc, s-a declarat hotărât să rămână. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul Nord News.
Escrocul fugar din Bălți, Maxim Guțu, care a devenit milionar peste noapte după ce a tras pe sfoară mai multe persoane, a fost reținut în Ucraina. Acesta se afla pe lista internațională de căutare a Interpol deja de 5 ani. Informația a fost confirmată de ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Bălți, Svetlana Talpă. Carabinierul care l-a împușcat mortal pe Simeon Botnari din satul Elizaveta, municipiul Bălți, a revenit în închisoare la doar 18 ore după ce a fost eliberat cu interdicția de a părăsi localitatea. Se întâmplă după ce Procuratura Municipiului Bălți a demonstrat vina pentru un alt capăt de acuzare, acesta fiind condamnat la 5 luni de închisoare pentru amenințarea cu omor a unei alte persoane.
Cu temele portalului Nord News, prezentate de Natalia Tocarciuc, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută aici, Radio Europa Liberă.